Di Radio 103,4 Radio Keluarga Indonesia. Untuk Anda yang ingin interaktif, nanti kita buka ya di 529-61417, 529-61417. Dan SMS-nya di 0815, 0816-186-1034, 0816-186-1034. Masih bersama Ibu Dr. Sumitri, anggota Presidium dari Aliansi Pita Putih Indonesia. Jadi kalau tadi bagian terakhir sebelum kita simak lagu ya, ada 3 terlantar dan 4 terlalu. Wah. Oh, 3 terlambat dan 4 terlalu, 3 terlantar. 3 terlambat dan 4 terlalu. Ini biasanya banyak terjadi di pedesaan atau barangkali di kota juga banyak begitu, Bu. Gimana?
Tetap sama saja. Ada juga terjadi seperti itu. Misalnya karena sudah anak kelima, yang keempat dulu gampang sekali lahir, brojol semuanya, sehingga dia tenang-tenang saja di rumah. Totalnya setelah perdarahan baru lari. Padahal rumah sakit misalnya pernah kita baca di Kompas, rumah sakit sudah penuh, ditolak lah dia di satu rumah sakit. Berangkat lagi mencari rumah sakit yang lain, di tengah jalan justru kehabisan darah. Nah ini terjadi juga di kota besar. Jadi perdarahan itu tidak bisa menunggu terlalu lama. Jadi terlambat juga bisa terjadi.
Iya. Jadi memang mengingat juga mungkin Bu, ada sebagian yang ekonominya ini sangat tidak memungkinkan untuk dibawa ke dokter gitu ya. Mungkin menunggu paraji atau istilahnya apa tuh ya, dukun beranak gitu.
Beranak ya.
Kan masih banyak sekarang.
Masih.
Nah ini apakah memang mereka masih boleh menangani ibu melahirkan gitu?
Secara resmi tidak, karena dari Departemen Kesehatan sudah menetapkan semua harus dibantu oleh tenaga kesehatan terampil, jelas itu isinya. Yeah. Tetapi di dalam praktek bagaimana kita mau mencegah orang, tidak mungkin harus tanpa diberi dukungan biaya misalnya. Mereka mungkin periksa 1-2 kali ke bidan, tetapi pada waktu melahirkan dia tetap akan mencari paraji atau dukun beranak yang dia sudah biasa. Apalagi kalau ditentukan oleh orang tuanya, kakek dan sebagainya. Tidak boleh, kamu harus melahirkan sama, karena kamu juga dulu dilahirkan oleh beliau atau nenek kamu dan sebagainya.
Itu
turun-temurun
dilahirkan oleh. Maksudnya kamu dilahirkan oleh dia, sekarang
sudah
menjadi
rendang juga.
Tapi sekarang ini katanya dukun-dukun anak beranak ini sekarang juga sudah dirangkul oleh para bidan kita begitu, Bu.
Itu ada suatu pendampingan. Jadi boleh menolong dukun itu, tapi didampingi oleh bidan. Jadi bidan sebagai pendampingnya.
Iya.
Karena pada akhirnya itu kalau sudah selesai melahirkan, itu pengaruh dukun itu masih sangat besar karena dia begitu telaten menunggu, dicetin misalnya, dielusi apa, diurut semuanya, kakinya yang pegel, sehingga perhatian, atensinya itu tinggi sekali terhadap ibu yang baru melahirkan. Berbeda dengan bidan kan, kan dia sudah dipanggil lagi di tempat lain, akibatnya dia harus kesusu-kesusu, tidak sempat ngelus-lus atau
pokoknya begitu cuci tangan
ditinggal. Mungkin ada satu
jadi efek psikologis yang lebih dirasakan oleh si pasien ini ya, Bu. Oke. Nah mengingat sekarang biaya persalinan juga cukup tinggi, Bu, ada cara-cara yang mungkin menjadi win-win solution juga nih untuk para ibu yang sedang hamil, agar mereka juga bisa tetap rutin memeriksa kehamilannya sampai melahirkan dengan selamat gitu.
Iya. Di dalam persiapan persalinan itu ada suatu seksi ya. Persiapan persalinan itu di desa ini ya, kalau di desa itu ada seksi transportasi.
Iya.
Ya. Seksi transportasi artinya kalau ibu itu yang hamil itu melahirkan nanti, dia akan dibantu transportasinya oleh siapa di desa itu yang punya mobil. Nah, itu kan sudah gratis ya, karena ini relawan, jadi dia bisa membantu, namanya juga membantu. Kemudian ada seksi yang disebut seksi tabulin, tabungan ibu bersalin. Jadi begitu mulai terlambat datang bulan, dia sudah wajib menabung. entah 1.000 sehari, ya kalau nanti 9 bulan tinggal kalikan 270.000 kan sudah punya lah sedikit tabungan.
Iya, iya,
kalau
iya.
1.000 sehari, tapi tabungan itu iya. Kalau disimpan di rumah itu tentu akan diodot-odot lagi ya, didodotin terus karena ada lagi kepentingan anak. Anak kok minta uang buku dan sebagainya.
Diambil,
oleh sebab itu tabungan itu harus dipegang oleh kader di desa itu. Itu disebut tabulin. Tapi di samping itu ada lagi yang disebut dasulin. Dasulin itu dana sosial ibu bersalin. Dana sosial ini berarti harus dari masyarakat. Nah, ini masyarakat yang menabung.
Ya,
entah simpitan beras, entah sumbangan koran bekas, dijual jadikan uang untuk ibu bersalin.
Jadi memang rasa kegotong royongan harus ada. Tapi kan harus ada juga motornya begitu Bu ya. Dan tidak di setiap tempat hal ini ada. Termasuk Jakarta dengan pemukiman yang cukup padat Bu. Kalau kita masuk ke gang-gang atau ke lorong, ini pasti banyak juga yang mengalami masalah dan tetangganya juga agak-agak cuek gitu. Ini gimana Bu ya untuk bisa lebih peduli gitu terhadap si ibu ini?
Ya itu memang salah satu dari tujuan kita itu membangun suatu desa, desa gotong royong itu ya, yang kita di kita putih sebutnya desa kiblah.
Desa kiblah
itu singkatan dari keselamatan ibu, bayi baru lahir,
ya
ibu dan bayi baru lahir itu kiblah. Nah, itu kita membangun beberapa desa kita. Kalau Jack mungkin memberi nama itu desa siaga ya. Tapi karena desa siaga itu terlalu besar untuk segala jenis penyakit termasuk demam berdarah dan sebagainya, kita tidak mampu dari APTI. Kita hanya memfokuskan upaya kita kepada keselamatan ibu dan bayi baru lahir. Oleh sebab itu kita sebut desa kiblah. Ini di Jakarta pun kita mulai membuat percontohan-percontohan antara lain misalnya di rusun, rumah susun. Nah, di situ kan satu rusun itu berapa keluarga sudah tergabung di situ. Kita ada satu ruangan kecil di mana nanti yang hamil di satu rusun itu bisa periksa dan sebagainya, kan tentu mengurangi biaya transport ya. Kita harus saling membantu. Kalau siapa yang rame-rame periksa ke rumah sakit dan sebagainya.
Oke. Kita juga pengen tahu ya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh ibu hamil gitu ya. Itu kan 9 bulan ya. Apa aja sih Bu yang bisa mempengaruhi kesehatan si ibu hamil ini? Apakah karena memang aktivitas fisiknya juga sementara bagaimana dengan mentalnya dia, kebutuhannya dia seperti apa? Katanya kan suasana hatinya berubah-berubah tuh Bu, karena bentuk hormonal.
Memang kebutuhan ibu hamil itu harus dua kali lipat dari kebutuhan yang biasa ya, yang sering terjadi. Ini kita satu adalah masalah gizi. Ya, jadi karena ibu itu makan untuk dua orang, jadi porsinya seharusnya juga dua kali lipat. Ditambah dengan kebutuhan untuk membangun. Jadi kalau ada pembentukan tulang, itu dia memerlukan kalsium kan? Dari mana kalsium itu diambil kalau dia tidak makan? Kalau tidak makan, bayi itu tetap akan tumbuh tulangnya. Di mana diambil? Ya dari tulang ibunya, dari giginya. Oleh sebab itu di desa dulu ada pemio, satu anak lahir satu gigi sanggal katanya. Karena apa? Karena tentu gampang goyah karena diambil untuk membentuk tulang dari si jabang bayi, padahal tidak ada yang masuk, karena tidak ada yang masuk ke dalam makanannya kurang,
atau mungkin yang dimakan tapi tidak mengandung kalsium,
tidak mengandung kalsium. Yang kedua tuh anemi, kurang darah ya, terutama zat besi dalam yang sangat diperlukan untuk membuat putir-putir darah merah itu adalah zat besi, itu kurang juga konsumsinya, sebab itu di sini ada suatu keharusan ibu hamil harus minum tablet tambah darah istilahnya ya. Padahal itu adalah zat besi dalam darahnya. Itu masalah pertama gizi. Dan dari gizi ini juga ada suatu tradisi di mana ibu itu ya kalau makan itu selalu bagian yang paling akhir. Yang paling enak, yang paling banyak buat bapaknya.
Buat bapak.
Tahu berarti Mbak Riri ini juga begitu. Bagaimana yang dodo mentoknya, dodonya banyak daging itu untuk bapak.
Atau mungkin karena sifat ibu itu melayani begitu, Bu.
Sifat yang melayani stereotip dan perempuan timur ini pada umumnya seperti itu. Tetapi itu kurang baik untuk kesehatan pribadinya dan untuk kesehatan janin yang dikandungnya. Jadi dia hanya mendapat cekernya saja, tahu ceker kakinya, atau barangkali malah buah saja. Karena semua sudah untuk anak dulu, untuk ibu mertua ya, yang dihormati.
Iya.
Akibatnya dia hanya mendapat bagian terakhir, porsi terakhir. Nah, ini yang banyak terjadi.
Harusnya dia pertama malah.
Ya. Dan sekarang pada saat ini remaja-remaja itu mempunyai kecenderungan kecantikan itu diukur dari makin tipis yang terusnya. Makin repot seperti papan, itu katanya yang makin cantik.
Yeah,
yeah. Padahal dia harus melakukan itu dengan diet ketat. Tidak makan ini, tidak makan ini. Akibatnya dia anemia. Beberapa bulan kemudian dia menikah dan hamil. Tentu dia dalam kondisi yang kurang darah. Itu juga satu tradisi atau adat yang menentukan cantikan itu apa sih ditulis cantik. Kalau dulu kan cantik itu kalau bentuknya seperti gitar ya.
Terpanggul. Kalau sekarang itu semakin tipis gitu ya.
Katanya itu beda-beda kriteria cantik.
Pokoknya kalau tiap minggu timbangan turun, wah itu happy you minta ampun gitu.
Kalau kita bicara soal nanti soal slimming dan kecantik kelangsungan
panjang bisa banyak. Oke, jadi memang ada kecenderungan kita menjadi kurang gizi bukan karena kita tidak mampu untuk memilih
ya.
Kadang gaya hidup gaya kita yang ke arah situ gitu ya.
Wah, itu baru satu masalah gizi. Kemudian bagaimana kerja?
Iya.
Pekerjaan ini ya. Sejak perempuan itu bekerjanya sejak matahari belum terbit sampai ternyata suaminya terpejam.
Jadi syukur kalau suaminya keluar kota ya.
Lebih cepat dia bisa tidur. Nah, itu kerja keras terus. Yeah. Tapi tidak ada penghargaan kan? Ibu rumah tangga biasa rasanya seperti itu.
Minum ujian.
Iya. Tidak ada dihargai, tidak diapresiasi oleh keluarganya. Dia bekerja keras. Apalagi ada satu tradisi yang kurang menguntungkan buat wanita. Itu ada mahar.
Mahar
apa tuh Bu? Mahar itu kalau kawin, Anda dibayar, Anda menikah, lalu Anda di keluarga Anda mendapat sapi, 5 ekor, 6 ekor sapi ditukar Anda oleh keluarga suami. Keluarga suami membawa sapi, membawa kambing atau membawa babi,
itu masih ada gitu ya?
Masih terjadi, seperti itu. Nah, dengan anggapan itu mereka menganggap. Saya sudah membeli dia, istri saya itu dengan 6 ekor sapi.
Jadi jiwa raganya di
sana dia harus bekerja keras untuk saya dan keluarga saya.
Ya,
itu yang terjadi di beberapa daerah.
Ini sangat juga menyedihkan ini ya nasib wanita Indonesia.
Jadi dia bekerja keras dari pagi sampai malam mengambil air walaupun sudah perutnya hamil 9 bulan, tapi tidak ada air di rumahnya. Padahal air adalah bagian utama dari kehidupan kita. Dia harus masak pakai apa? Jadi dia harus mencari air berkilometer ya. Di kepalanya itu ada ember untuk bawa air, di perutnya sudah ada bayi 9 bulan, masih menggandeng lagi anaknya yang kecil yang tidak ada yang ngomong di rumah, jadi habis dibawa juga.
Tidak kebayang.
Kerja keras itu.
Yang masih ada seperti ini.
Ya, di kota besar barangkali lebih kelihatan enak. Kerjasamanya sudah mulai.
Perhatian terhadap istri.
Iya.
Gitu, ya. Apakah ini dipengaruhi oleh edukasi begitu?
Betul. Jadi tidak ada pemberdayaan perempuan. Ada beberapa pesan untuk keselamatan ibu. Antara lain itu kurangnya pendidikan, edukasi dari perempuan-perempuan kita.
Perempuan-perempuan kita.
Iya.
Apa hanya perempuan yang kurang diedukasi?
Lelaki juga harus diberi pengertian bagaimana merawat atau menjaga istrinya ini. Itulah maka dalam persiapan persalinan itu ada apa peran masyarakat seperti APTI ini apa perannya, kemudian apa peran keluarga. Nah, dia harus memberikan porsi misalnya makanan yang lebih dan mengurangi beban kerjanya. Kemudian apa peran suami juga banyak nanti itu kita teruskan. Dan mungkin tadi Anda bertanya tentang mental ini juga menarik sekali. Bagaimana suasana mental ibu hamil ini.
Tapi kita akan bahas setelah